Kililelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Uto Washington DC.
Ngunga ya midi na Washington DC esi katu zwami kasi ngunga ya 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe 19h tope ngunga ya Zomina Libwa na Goma, Kisangani, Mbujimayi, pe Lubumbashi. Mbote na bino na mpoko ya lelo, sango ya moki ya lelo edition ya yambo epesami libino. Wuto Washington DC na edi sango. Maris Munga asungibiso na sango, lokola pe Fatuma Alimasi Kalala na PJ Iliot Nanzila Yamasini. Nasango ya mokili ya lelo tokolobela. Cour international ya justice kati ete Uganda efuta dolar million kama misato na tukumi bale na mitano na ekolo Kongo demokratika po na bobo mipe bobe bisi na bitumba na mampinga Uganda esalaki na Kongo. Parke ya Roma e Sengi Bosambisami ya basali babale ya Pama puna bobomi ya Ntoma ya Italy na Virunga na 2021. Kaka peni na bato koton kama mibale na tuku mibale na zomi na mitano to 0,42% de bazwa mangole na COVID-19 na ekolo Kongo demokratika tukolanda yango awa.
Manzela Afrique de moni ba tout ba zone même si na Congo a na ki ba tout presque déjà ba zone mais ngala zone on te parce que o yo ka ma solo la ngue belé ba donc ils sont reçu en haut ça ba convenir moi ya mabé après ba stérile.
Manzela et baby mingi na ituka ya bandundu si mana manuka ko tambula na mituka na vélo to na makolo e koma penza mpasi to kolanda yango awa.
Poto poto nenge zolata na esika oyo surtout mbula soke beti na place oyo ba accident e belé na esika oyo parce que poto poto lokweza mingi muninga koleka oyo aleki kotuta na ba accident vraiment
na lola bana lubudi banzoku bazali ko bebisa bilanga pe biloko misusu ya bavandi ba konzi pe bavandi bazali ko lukabiano tokolanda yango pe awa. Kukoso ya balanga nzembu ya ikolo Kongo demokratika ya kobeta minduli na poto nde kozala lisolo Marius Muhunga beti na kornukur ya muzika Mark Tabu na ninaka na biso lokole tokolanda yango pe awa kasi yambo na yango sango na bukuse na Marius Muhunga.
Jean-Claude Bukasa, Tiamibo Mokitani, à François Beya, pour la moine tango, na ibonga ya mopesi toli, à l'okumu na président Félix Tshisekedi, pour la mambi mabokengi. Sango yango et pesami na mokanda, Guylaine Nyembo, directeur ya cabinet ya président Tshisekedi, à Tiaki Manzaka Lobi. Nzokande, molobeli ya président Tshisekedi, à sakola ki lobi na itando eke, ya mboka ete, boluki luki, bomunisi ete, François Beya, oyazala ki kinosi ka mopesi toli, ya l'okumu ya président Tshisekedi, na maima talibo kengi, azalaki na misala ya koluka kotia mobulu na bokengi ya mboka. Ekokisi bongo mikolo mitano, mwana mboka François Beya, asimbama na aner misala ya bokengi na mboka. Liebisi mwana mboka Kasongo Mwema atanga kilobi na butu, présidence asakoli ete, boluki luki bozali kokoba. Présidence ekebisi bato na koluka kobebisa misala to ba institution ya mboka. Bosengeli koyeba ete, Jean-Claude Bukasa, azalaki kino sika, assistant principal ya François Beya. Député national Charlotte Masiala a koufilé le centre hospitalier Nganda na Ngumba Kinshasa et sakoli Martin Fayulu na compte Twitter na ye. Mokelimi Beko Masiala azala ki bongo mokitani to suppléant ya Martin Fayulu na Assemblée nationale. Azwa ki ebonga eye tango Martin Fayulu a boya ki kozwa esika na Assemblée nationale na kolobaka ete maponami ma 2018 masale makima ala mouté. Na Assemblée nationale, Charlotte Masiala azala kimpe rapporteur ya commission famille, genre et enfants. Kolanda présidente ya commission eye, Christelle Vwanga, azala kimoto wa Bosembo Makasi. Bosambi sami pona bobomi ya mubundi pona makuki ya bomoto Anne-Marie Buhoro, bobandi lelo na Minova na ituka Sud Kivu. Pona yango, ba membre ya mouvement national des survivants des violences sexuelles, ba iba uti na ba province Sambo ya ekolo Congo démocratique, ba ye ebele na Minova kolakisa elongi na bango pona kotia maboko na Bosambi sami boye. Anne-Marie Buhoro abomamaka na mobali na ye oyazali bongo capitaine ya ba FARDC omokolo mwa le 28 janvier na matata bazwaki nsima koswana. azala kipe moko ya basi ba eba bika na bozo amina makasi, topé survivante ya ba violence sexuelle, pe azala kiko sala na fondation Panzi ya Dr. Mukwege. Neuvième jeu ya francophonie et sengela kiko salema na Kinshasa pona mobu moye et kosalema lisusu te pe epusani na mobu 2023. Et sa coli conseil permanent de la francophonie, ayez écouté na kina visioconférence lobby na Ngomba Paris. Bopousa mi boye, bosalemi po misala mia bo lengeli, masano maye, mazali ko tambola ndenge sengelite. Eko le Congo démocratique ezali penza sima mingi na komi lengele pona masano maye. Na mobu moleki, comité a sika ya ba jeu ya francophonie et tia makina isika kasi misala, misala ki ko pousa na kakate. Na Ngomba Goma, mokelimi beko Josué Mufula, oyo akangamaki mpe azalaki kosambisa mana cour militaire ya Goma uto mokolo malobi, auti kotikama elobi moninga wa ye mokelimi beko Juvenal Munombo na compte Twitter na ye. Josué Mufula akangamaki o mokolo malobi luleki na ba service ya sécurité na aéroport ya Goma tango alingaki kozwa mpepo na ye pona kozonga na Kinshasa. Afundamaki na maloba makotumbola kotinda bato na mobulu pe bozangi botosi na bakonzi ya mampinga ba ebazali kokamba province ya Nord Kivu pona état de siège. Mampinga maikolo Congo démocratique masakoli ete mauti ko boma mokambi ya basimba minduki ya lingomba ya ba force patriotique intégrationniste du Congo na kombo ya Furabo Munzabo oyozalaki komibenga yimoko général. Boboma miboye bosalemaki obutu ya mokolo mwa le 7 février moleki na localité Silolo pene na ba kilomètre Mwambe ya centre ya Marabo na etuka ya Ituri et sakoli lieutenant Jules Ngongo molobeli ya ba FARDC. Kulanda bayi bokengi, Furabo Munzabo azalaki moko ya basimba minduki bayi bazalaki koluka mama kasi mingi mingi po na misala ya mabe oyo bazalaki kosala ya koboma ba na mboka Bahema Sud mpe na Irumu Centre.
Matondo mingi Marius Muhunga po na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edisyon ya Yambo epese milibino uto Washington DC na Edi Isango. Cour internationale ya justice kati ete Uganda efuta dolyar milyon kama misato na tukumi bale na mitanu na ekolo Kongo demokratika po na bobomi pe bobi bisibiloko na bitumba mampinga ma Uganda masalaki na mabele ma ekolo Kongo demokratika po na tribunal eye ya likolo ya koleka na ONU. Uganda esengeli kofuta dolyar milyon kama mibale na tukumi bale na mitanu po na liwa lia bato dollar million tukuminei pona bo bibi sami ya biloko pe dollar million tukumo toba pona bo bibi sami ya biloko ya mboka tope ba ressources naturelles. Kinshasa ezala kinde kosenga dollar million zomi na moko kasi Kampala elobaki motango moye muliki mingi bundungwani boye bo umeni mingi katina bikolomi bale na 2005 okur eye esi endimaki ete Uganda esengela ki futa po na kokota na ekolo Kongo demokratike na bitumba ya mibale ya Kongo uto 1998 kino 2003 nkote kama na bato ba kufa nzokande sika mampinga ma Uganda mazali kubunda elongo na mampinga ma ekolo Kongo demokratike na ekolo Kongo demokratike na bobengi sami ya Kinshasa. Bobomi ya Ntoma ya Itali ya ekolo Kongo na ekolo Kongo demokratike na 2001 parke ya Rome esengi bosambisami ya basali mibale ya pama kati na bango moko ya Kongo pe moko ya Itali. Kaka pene na bato nkoto nkama mibale na tukumi bale na zomi na mitano to 0,42% de bazwi mangwele ma COVID-19 na ekolo Kongo demokratike mobimba. Pona nini motango boye ezali na nse eyano na reportage eye ya Nathalie Sekaburo.
Bituka tukumi bale na mine ya ekolo Kongo demokratiki bisambi na bokono ya COVID-19 Kinshasa etikali epicentre. Kolanda misala ministère ya mamima mokolongono esalaki wuto le 10 mars 2020 kino le 3 février bato 85,685 bandima maki kozala na COVID-19 mpe 1,310 nde bakufi. Na oyo etali mangwele ma COVID, pona ministre ya mambi matali bokolongono esengeli ete kino 2023 bato million tuku mitano bazwa mangwele kasi na mokolo mwalelo kaka 224,958 nde bazwi yango. Pona ye, motango moye, mozali na yino mosika penza na koko kisama.
Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre.
Tozali mosika ya mbano na biso. Mangwele ebomaka te kasi ezali kobatela biso na maladi oyo ezwi mokili mobimba. Tosangisa makasi mpona kobengana bokono oyo na ntina ete bomoi na biso ya mikolo nyonso ezonga lolenge ezalaki.
Jean-Jacques Mbungani, ministre ya Bokolongono, atalisi ete eza na biloko minei eza kotia mondelo pona kopekisa bayi population bazwa mangwele.
L'infodémie.
Basango ya lokuta oyo tobengi infodémie, faible perception ya risque ya bokolo na niveau communautaire, ba barrière culturelle, kobanga ba effet secondaire pe bongo na bongo.
Na ngambo ya bayimboka, basusu bandimisa miete, bokono bozali kasi, pona bango, mango ele tende ekosisa yango.
Maladi yango na yo kakakaka corona, soi-disant, na ebite pena soge zalara. Po biso wana kongo, vwema na limite na ba temperatura biso toza na mwoyo, maladi wane yoko zala vwema. Yango vwema, ba vaksana soa na initila osongo po, maladi yango na mwona ngo petu.
Tuwegi ba mesaji na mwet bele, batu msu bazala ba pote pe ke bazu ya ngote kwa. Mene ba pe Afrika le mwenye batu msu bazala mwenye msi na Kongo ana ki poto ana ki nchasa batu pe preske de ya bazu ya mwenye ana zu ya ngote parce ke uyoka mwasolo la mwenye bele doki soro zu ya ngote zana ba konvene mwenye ya mabe apre masteri, loro masteri doki ba malade eroya lisu sudonge.
Mangwele ezali lolenge ya makasi ya kobundisa mpe kobenga na bokono bwa COVID. Esengeli koyeba ete, na mokolo mwalelo, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson pe Sinovac ezali bongo mangwele manei maye mazali kopesama na bituka ya ekolo Kongo Demokratiki zomi na mitano likolo na ntuku mibale na minei. Bituka biyebitikali na mikolo mizali koya bikozo yango. Dr. Mbungani, abakisi lisusu ete, ekolo Kongo Demokratiki ezali bongo na badoze mangwele miyo minei mpe koleka eye badate d'expiration ezali penza mosi Sika, misusu kino na août 2023 elobiye. Nathalie Sekabouro Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Banzela e bebi mingi na ituka ya Bandundu. Semana manuka kutambola na mituka na velo tope na makolo e koma penza pasi tulanda sango yango na Désiré Tankouya.
Bakumbi taxi bazali komonisa bapasi na bango.
Awa toza juste na wamba kopusa na lokola na malebo. Vraiment kolela na biso na nzela oyo ezaka ke babongise na biso nzela parce que place oyo eza vraiment principal bisiko toza koleka na makambo ebele biloko ebele mais kotala vraiment esika yango eza kosunga vraiment te. Potopoto ndenge zolata na esika oyo surtout mbula soki beti na place oyo ba accident ebele na esika oyo parce que potopoto loko eza mingi. Muninga koleka oya leki kotuta na ba accident vraiment kolela na biso ezaka ke babongisela biso yango pour que to koma pena kimya
vraiment ba konzambo ka batalela biso vraiment nzela soki mbule beti position vraiment kolekela awa ezate tozo futa ba taxi mikande zo bima ba mbongo zo bima me kotala kaka nzela vraiment ba difficulté eza makasi pona biso ba chauffeur to leline et pas ba konzi batalela biso vraiment nzela oyo
en tout cas nzela oyo eza nzela moko zo sunga biso na kolia tout ça jela oyo toko longa bandundo atiki kwiti jela oyo mais passe ta passe biso bato ba soulier moyen ko lata soulier zate soki mbule beti awa to komi ko luka banzela ko leka net nzela zate il fallait ba konja mboka ba bongsa biso nzela oyo
lulenge moko na veni potopoto oyo ezo kende ti na dima lumbu mboka oyo etinda kabilei ndaki safufu kwanga mbisi nyama masangu na mboka Bandundu, tulanda basaleli ya nzela oyo.
Awa tozana veni potopoto, lutte na rempoir de la femme ils ont kiné na direction à office à dima en tout cas c'est la place au penza ils a ko beba makasi tozo e baté biso tozo ba taxi mena moto ba zo kanga biso mingi pona makambo ya ya mikanda ya ba moto mikana mikande zo bima ka tozo na ko sombaka mais ba nzela siko ba zo bongisa te nzela ils a ko beba makasi ils a ko beba makasi tozo senga na ba konzi ba lande la situation au penza o moni neti na nzela ngoyo tozo kana ba nzela moko ba kuwa ils a na sa mabele ba mai zo kanga mafort mais cha pemeni na regi des zo sika ba ba kuma okimela ka na nzela opoto poto kuwa ils a wana ba to aucho linga wana ta ngumbule bandiao tozo na posa bo bongisa biso nzela bo bongisa biso nzela bo bongisa biso nzela
na segina pa nzela mino nzela ngona tozo kwea kwea kuwa kuteza mpanzie zo lengisa otema osale zate ya wana to senga kai pa ba konzi ba bongisa avenue na avenue poto poto baby makasi e baby donc kaka bo voter bo voter ti wapi
soki ba konzi ba zui mikumba na bango na maboko te ba accident ya nzela ekozala nzike pe nzala ekokota na mboka bandundu bandundu ville Désiré Tankui mongongo ya America.
Na lolaba na lubudi banzoku bazali kobebisa bilanga pe biloko misusu ya bavandi bakonzi na bavandi bazali koluka biyano tolanda sango na Raymond Mwamba.
Misala miango mikitaki na eteni ya lubudi na kilometre 288 ya engumba ya Kolwezi. Ezali pe na misala ya gripel, mokambi ya liteyelo ya likolo ya eloko Kongo po na bobateli ya nkita. Toyoka Alain Kapia, moko ya ba conseiller ya gouverneur ya etuka ya lolaba. Toyea wana lubudi kotala makamboyo. Ba elefant ba kozaki awa. Mona isika oyo bosala kabilanga, tomona pe bato ya awa na bakonzi tosolola na bango. Esengeli biso na bato ya ICCN totala makambo wana. Eza makambo moko ya mabe, me ifuto protege ba animo na biso. Bakambi ya eteni, bakonzi ya etuka, mokonzi ya mboka mulumba pe mwana mwadi, na batalisi elongi ya eteni ya mazangole bango banso balakisi yete likama. Moko osima na mosusu, bazwaki maloba toyoka bango. Biso en tant que bakonzi ya mboka oyo, toko sepelate. Avant to sala biloko wa bakoko, isengeli leta aya kotala makambowana to tuve biso nyonso solution. Na yango mwana mboka opejingo imateta oyo azali mokambipe mobateli ya park ya Upemba apesa kipole na esika likama liye liuta kipe esika oyo banyama baye. Ngai na sala ki rapport epa na ba konzi na biso kuna na Kolwezi. Bango baye kotala makambo oyo ba elefant ba sala ki awa epa na biso awa na lubudi. Ngana zana ba mwaya dibor, ngai na zana eloko te ya koloba na makambo wana. Lisangali ya bakambi ya mbura matari bakamba maki na maloba kibwadi oyo atala kamambi ya bilanga ya kuna oe ngumba batambola kikutala bilanga bipayi wapi banyama baye babebisaki baimboka baye basimba makina likama liye oboso ya mwana mboka na Napoleon Kabulo mukambi ya eteni mukonzi yeye. Ngai naza mukambi ya eteni oyo na kosepilate komona biloko oyo. Ezo sala biso pasi. Se pourquoi to bengi bakonzi na biso baya kotala makambo wana avant to sala biloko wa bokoko. Bosololi na botamboli boye bopesi pole na pebiano na bokoti ya banyama baye epai wapi basaleli mayele pe bokoko. Utakolwezi pasion ya Raymond Mwamba na VOA Afrika.
Mibu mingi mikokisika kasi balanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratika ba kukakali susu kubeta mindulete na poto toloba na Europa. Ezalipo bana mboka pe bayi Afrika mingi ba pekisa kabangu na milulu. Lelo Marius Munga yambi Mark Tabu azali konukur ya muziki puna kulubela yango tulanda.
Le décompte s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2,
koleka zomi misi mileki wuto bato baye babengi ba combattant to babundeli mboka ya ekolo Congo démocratique bayi bazalaka na mboka Europa basala ete balanga nzembo to babeti mindule ya ekolo Congo démocratique bakoki lisusu kobeta ba concert na bango te na mboka poto lelo mibu koleka zomi uto bopekisi boye nini penza ezali koleka eloko nini ebongwani mpe tozali kokende wapi mpo na kosolola yango nabengi mpo na bino mopanzi sango monene ya makambo etali miziki na mboka poto Saint-Marc Tabou uto Bruxelles na mboka Belgique na masolo ya lelo tokosepelisa bino mpe lisusu na mwa mindule mpo na kozongisa bino mwa makanisi nsima ntango eye miziki ya ekolo Congo démocratique ezalaki kondongbana na basale minene ya Europa lokola Zénith, Olympia mpe Bercy. Marc Tabou, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Munga.
Merci mingi Marc Tabou, lokola ondimi ko yanola na mituna na biso lelo. Situation ezani ni lelo?
Situation jusqu'à preuve du contraire et changer à ta monquête. Changer à ta monquête. Là, dans un monde, on a dit que tu as dit renouvellement, en tout cas, il y a punition à na pour y commis sous moi ma casse. Ce qui te connaît ici, il y a pour Zalaka présent dans le dernier concert, il y a mon aîné, où il y a une décofalie à Beta qui n'a percé. Et Zalaka, il y a un petit départ, il y a une nouvelle ère, il y a Makamba Musique, mais tu es comme on a un goût que juste après qu'on a eu la COVID, où il y a un peu qui a mis ça dans la musique, et ça a eu que la situation a évolué. Tout le monde a eu une résistance, et maintenant qu'il y a des sous-sous, na bandeko ba lukaki kobeta papa Ricolo e utai koleka to mona ki penda mobulu ezala ki vraiment makasi donc na ko kanisa pe na koloba penda na mokuse moi je pense que situation est changée te parce que bandeko na biso yo ya o bazali ko penda pona poka baza ko mona ke makambo lokola e bongi to e bongwani te na kati ya mboka. Donc pour eux, il faut pas continuer qu'au télémela musique na katia poto. Pendant la situation est changée.
Kasi soki totali ba groupe susu ba zakobeta to monaki par exemple Fabregas na orchestre na ba betaki, Mikolo Mileki héritier na groupe na ba utikobeta pe na mboka Espagne. Est-ce que to koiko loba que kopekisa kobeta ezo dépendre na na bazo pona groupe nini kobeta groupe nini kobeta te?
Bon, Bazali vraiment pour pronater, Bazali mingi kota la ampleur ya likambo yango. En tout cas, il dépendra de l'artiste. Ba beti misiki o ya biso ya mboka Congo, ba vandi na mboka Paris, pe na ba mboka Benji. Bango bazala kaisu na pasi mingi ya kobeta te po, eloba ba bondi o ya mboka, ke moto akotia prix affiché, o ba lobaka paf. To akotia montant moko po batu bakota pe atie ba fiche batu wana nde basataka na bango e mingi mingi bandeko na biso bautaka libanda ya mboka baza koya pe bazali na notoriété makasi to bazali na mwa ba point mikolo wana concernant musique na biso poto lobaka bato baza na mwa succès na Lingala ya lokota ya bakino balobi bato ba na moto bato ba na moto to baza na mwa succès. Donc, bangonde moutou bazaraka un tout petit peu attaqué. Mais baoye ba vandi na Paris, baoye ba vandi na Bruxelles, a beta kana ba lieu moko précis, oyo, ba bundi ya mboka ba ra otoumisate, pour la plupart ba bundi ya mboka, au moins apesa yina ba toa masano, ya bibundi, ya kubunda, donc to benga bango ba maître, ba judoka, ba nini, ba sala kana ba esika wana, donc il y a et ça moi boyo kani moko boye pour que baowana babetaka et puis comme baza familier na bango bavanda kesika moko donc bango babetaka mais orobili kambo ya Fabregas Fabregas bon nga na kuna to kobenga ngo te vraiment kobeta musique ya ndenge lokoba po ezalaki ya cash cash balobi na lingala kobomba na je ya kipate pona abeta musique wana. Oyo ya ndeko héritier ezali pe kaka ya zunguruke ya kobomba na bobana ifokosa kezali repetition mais en vrai balingaki kaka pendake babeta na miso ya bato na kati ya Paris et toujours na na baesika oyo bayaka kotongisa bato te donc voilà un peu situation eza wana moi je nazoka disake makambo penda ibongi na ndenge longo banite choki ba artiste bani kobeta na basale oyo ebani mitiki denite elese ndenge ezali kala na bandi ekozala pena misoto makasi mpo babeta.
Alors ce qui to landi ba revendication na bango mikolo uti koleka ba lobby ba loba ki ete tant que président Joseph Kabila rozala kana bokonzi ba musicien ba ko kobeta lesute lelo Joseph Kabila zali sous mokonzi te raison nini oyo bango bazali ko pesa po ba musicien a minene ba kobeta sous na potote
raison na bango ezali ete fachi mokonzi a bicho zali sika azoki bokonzi na bola moté pona bango mokonzi wana ba pesi yango na Joseph Kabila wana eza ba raison na bango pe balobi que mokonzi a siko ya biso Félix Tshisekedi azali de mèche na Kabila me bazali kokosa bato et que azali na bokonzi te bokonzi ezali na maboko ya Kabila o nyosho eza koleka katikati ya politiki ya mboka na biso ezali nango ba théâtre de chez nous ezali ba makambo bato baza koyoka na bayebi oyo nini baza kosala na tina ya bokaboli mboka. Donc objectif ya ba bundi mboka ba bundeli mboka ezali ko dénoncer que mboka ezali eza kotekama et que facile ko aye aye ye pa ye kokota na kati ya organisation na ya koluka koteka mboka yango bango baza koluba baza kobeta tango tongo midi pokwa bakozongisaka miziki soki mokete po bango baza komona que makambo mabongi nano te mboka ezali kaka na pasi pe na krik yango bakotika te donc mpona bango Kabila egala Fachi.
Alors tokende epai tozonga epai na kati ya bakombatant wana tozali pe na baye bazalaka na président Tshisekedi tant azalaki na poto bazalaki ba tu as parti à président Tshisekedi le fait que bango ba komi na pouvoir lilo est-ce que est affecté ou bien est affaiblir mouvement ba combattant ou bien commission sous makasi
en tout cas mouvement wana et dépendra na ba événement tala lelo isusu en tout cas par rapport à question twingate tala lelo bazo kosenga bato ba sangana pona kokuta na liboso ya Union européenne pona mwa lisanga moko ekozala wana moni eloko wana esui bakongolais mingi bato ebele nazali koyokaka na kati ya mboka Bruxelles ke bato ebele balingi batelema mokolo wana bakende liboso ya parlement européen mpo bameka korevendike na makambo etali mboka Congo. Alors bato oyo bazalaki penepene ya président Tshisekedi oyo bazali bato ya UDPS oyo ezali parti au pouvoir mingi lokola bakoma na pouvoir bamoni ke eza esu na tina te ya kotungisa bamusicien mpona bango baza koloba tolingaki tolongola ndeko Kabila longwe pouvoir ekomi na mwana mboka Félix Tshisekedi oyo toyebi papa pe mama oyo tozoko loba de père et de mère donc ezali so na raison d'être te ya kokanga bamusicien mais en tant que mopanzi sango ya makambo ya musiki naza komona effort te bato wana bazali kosala mpona kosunga baartiste nazoloba bandeko oyo bakomi na pouvoir mpona kosunga baartiste parce que bango mpe baparticipaki na makambo ya kokanga baartiste à l'époque bazalaki na opposition.
Na sango ya mukili ya lelo tulubelaki Cour internationale ya justice ekati ete Uganda efuta dolara milion kama misato na tukumi bale na mitano na ekolo Congo demokratike mpona bobomi pe bobi bisi na bitumba mampinga ma Uganda masalaki na 1998 ki na 2003. parke ya Rome e singi bosambisami ya basali babale ya PAM pona bobomi ya ntoma ya Italie na Virunga na 2021 kaka pene na bato koto nkama mibale na tuku mibale na zomi na mitano to 0,42% de bazwa mangole ma COVID-19 na ekolo Congo Democratique tuka ki awa reportage pona nini motango yango ezali moke suka na sango na biso yango tukutana na 20h30 pona sango esusu ezala ki babino edi sango.